nokkra sundulösa stökur eftir Jón Jónsson frá Eyvindarstöðum. Að fún stakk mín æska fljótt, elli stakk mér færði, ýmsu stakk hún að mér hljótt, er mig stakk og særði. Reynslan eina, les oss leint, lífsins reynu fræði, hér oft greinum helst til seint, hulda meina þræði. Mörgu háð er framtíð fróns, þörgu ráð er hlutum vergum, bráðsú byggða og lóns, björg sem áður nutum. Grillir víða alla spenn, vill nú fríði skakka, fyllir fríði óðan, illví hlýðar slakka. Fræjað láði falla í dá, fjötruð ráðum kýfsins tónar hjáðir rekjast á, hörpu þráðum lífsins. Skýni halla ljósvær left, ljúftað fjalla baki, daggar falli reyfar reft, rós á vallar þaki. Gremju vindi skárar á, gleði lindum mínum verður yndið einat hjá, unas myndum þínum. Upp úr dögun eftir skúr, að til högum sólar breyttu fögur blóma flúr, brekkur drög og fólar. Brutt úr möl í hugarheim, hrýslur fölar braksins, gefist völund greinum þeim, gleymist völið dagsinn.